Справді, міледі ще тримала ніж у судомно стиснутій руці, але останні слова Вінтера, ця страхітлива образа, примусили її руки розтиснутись, позбавили її сили і навіть волі. Ніж упав додолу. «Ви маєте слушність, мілорде», – сказав Фелтон тоном глибокої відрази, який пройняв міледі до самісінького серця. «Ви маєте слушність, я і справді помилявся». І вони вийшли з кімнати. Цього разу міледі дослухалась уважніше, ніж першого разу, і зачекала, поки їхні кроки віддалилися і затихли в глибині коридора. «Я загинула», – прошепотіла вона. «Я у владі людей, на яких усі мої хитрощі так само мало впливають, як на бронзові чи гранітні статуї. Вони розкусили мене і невразливі проти будь-якої моєї зброї. І все-таки я не дозволю, щоб усе це скінчилося так, як їм хочеться». Справді, як свідчило це останнє міркування міледі, це її інстинктивне повернення до надії, ні страх, ані розгубленість надовго не оволодівали цією сильною душею. Міледі сіла до столу, смачно попоїла, випила трохи іспанського вина і відчула, що до неї знову повернулася вся її рішучість. Перш ніж лягти, вона вже встигла розібрати, обміркувати, витлумачити і всебічно вивчити всі слова, вчинки, жести, найменші рухи, ба навіть мовчанку своїх співрозмовників, і зробити з цього глибокого, вмілого та ретельного дослідження висновок. З двох її мучителів Фелтон був усе-таки вразливіший. Одна фраза особливо запам'яталася полонянці. «Якби я тебе послухав», – сказав лорд Вінтер Фелтонові. Отже, Фелтон говорив на її користь, коли вже лорд Вінтер не схотів його послухати. «Слабкий чи сильний?» – повторювала міледі. «А він проте має в душі якусь іскру жалості до мене. З цієї іскри я роздмухаю полум'я, що спопилить його. Що ж до лорда Вінтера, він мене знає, боїться і чудово розуміє, чого можна сподіватися від мене. Якби мені пощастило вирватися з його рук, тому спробувати підкорити його – марна справа. А от Фелтон – зовсім інша річ. Він наївний молодик, чистий душею і, мабуть, доброчесний. Його можна спокусити». Міледі лягла і заснула з усмішкою на устах. Той, хто побачив би її під час сну, подумав би, що це молода дівчина і що сниться їй вінок з квітів, який вона сплела для себе на свято. Розділ 23. Другий день ув'язнення. Міледі снилося, що Д'Артаньян нарешті в її руках, і що його от-от мають стратити. Саме коли кат заніс сокиру над його головою, міледі чарівливо усміхнулася уві сні. Вона спала, як спить в'язень, заколисаний надією, що замріла перед ним. Вранці, коли війшли до кімнати міледі, вона ще лежала в ліжку. Фелтон лишився в коридорі. Він привів ту саму жінку, про яку казав напередодні. Жінка підступилася до міледі і запропонувала їй свої послуги. Міледі мала дуже бліде обличчя, і це часто вводило в оману кожного, хто бачив її вперше. «Я не здужаю», – сказала полонянка. «Я ні на мить не склепила очей за всю цю довгу ніч. Як я страждаю! Чи можу я сподіватися, що ви поставитесь до мене людяніше, ніж ті, хто приходив сюди вчора? Втім, я прошу одного єдиного, щоб мені дозволили залишитися в ліжку». «Чи не бажаєте ви, щоб покликали лікаря?» – спитала жінка. Фелтон мовчки слухав цю розмову. Міледі враз збагнула, чим більше буде біля неї людей, тим більше їй доведеться їх розжалювати. Отже, посилиться і нагляд лорда Вінтера. До того ж, лікар міг сказати, що її хвороба удавана, а міледі, програвши першу гру, не хотіла програвати другу. «Послати по лікаря?» – мовила вона. «Навіщо? Ці добродії сказали вчора, що моя хвороба – комедія. Те ж саме вони, безперечно, сказали би сьогодні, коли б вони схотіли, то ще вчора попередили б лікаря. В такому разі, нетерпляче озвався Фелтон, скажіть самі, добродійко, як ви хочете лікуватись? Боже мій, хіба я знаю як? Я відчуваю, що не здужаю тільки й того. Хай мені дають що завгодно, мені однаково. Запросіть сюди лорда Вінтера, звелів Фелтон, якого вже втомили ці ремствування. О, ні-ні, вигукнула міледі. Ні, добродію, не кличте його, благаю вас. Мені вже зовсім добре, мені нічого не треба, тільки не кличте його. Вона вигукнула це так палко, такий біль вчувався в її голосі, що Фелтон мимоволі ступив кілька кроків і війшов у кімнату. Він увійшов, промайнуло в голові у міледі. «А втім, добродійко, – мовив Фелтон, – якщо ви справді не здужаєте, ми пошлемо по лікаря. Ну, а якщо ви нас обдурюєте, тим гірше для вас, але ми, принаймні, не матимемо в чому дорікати собі». Міледі нічого не відповіла, натомість вона впала своїм чарівним личком у подушки і заридала. Якусь мить Фелтон дивився на неї зі своєю звичайною байдужістю. Потім, збагнувши, що плач може тривати довго, він вийшов. Жінка подалася слідом за ним. Лорд Вінтер ще не прийшов. «Здається, я починаю дещо розуміти», – з нестримною радістю прошепотіла міледі, вкриваючися ковдрою з головою, щоб ті, хто, можливо, підглядає за нею, не помітили цієї радості. Минуло 2 години. «Ну, час мені вже й одужати», – сказала міледі сама до себе. «Встанемо і спробуємо щастя. В мене лишилося тільки 10 днів, і другий з них минає сьогодні ввечері». Вранці міледі принесли сніданок. Було ясно, що незабаром прийдуть прибирати зі столу, і тоді вона зможе ще раз побачити Фелтона. Міледі не помилились, Фелтон прийшов знову і, не звернувши уваги на те, чи їла міледі, чи ні, наказав винести стіл, який перед тим унесли вже накритим. Фелтон лишився в кімнаті останнім. В руках у нього була книжка. Чарівна, бліда і покірлива міледі напівлежала в кріслі, що стояло біля каміна, і скидалася на святу діву, яка чекає на мученицьку смерть. Фелтон підійшов до неї і сказав, «Лорд Вінтер, католик, як і ви, добродійко, подумав, що неможливість виконувати обряди вашої церкви та відвідувати її служби може завдати вам прикрощу. Тож він дав згоду на те, аби ви щодня читали ваші молитви з цього молитовника». Помітивши, з яким виглядом Фелтон поклав молитовник на стіл, яким тоном мовив «ваші молитви» і яка зневажлива усмішка майнула на його обличчі, міледі підвела голову і уважніше глянула на офіцера. І тоді з його простої, строго гладенької зачіски, з надмірної скромності вбрання, з його чистого, наче витесаного з мармуру, але такого ж суворого і непроникливого чола, міледі вгадала в ньому одного з тих похмурих пуритан, яких вона часто зустрічала не тільки при дворі короля Якова, а й при дворі французького короля, куди, незважаючи на спогади про Варфоломіївську ніч, вони іноді приїздили шукати притулку. І враз її осяяло натхнення, як це буває тільки з людьми геніальними в момент катастрофи, в такі критичні хвилини, коли вирішується їхня доля або навіть життя. Цих 2 слів, ваші молитви, і миттєвого погляду, кинутого на Фелтона, було досить, аби міледі збагнула всю важливість того, що вона має сказати у відповідь. Тепер вона діяла майже інстинктивно. «Я», – сказала вона з тією зневагою, яку вчула в голосі молодого офіцера, «Я, добродію, мої молитви? Лорд Вінтер, цей розбещений католик, чудово знає, що я не одного з ним віросповідання. Це звичайнісінька пастка, в яку він хоче мене забанити». «Якого ж ви віросповідання, добродійко?» – спитав Фелтон із подивом, що його, незважаючи на вміння володіти собою, так і не зміг приховати. «Я скажу це лише тоді, коли відчую, що достатньо постраждала за віру», – палко вигукнула Міледі. Погляд, яким Фелтон глянув на Міледі, розкрив їй, як багато вона виграла однією цією фразою. Проте молодий офіцер стояв так само непорушно і мовчав. Тільки очі його промовляли красномовніше за будь-які слова. «Я в руках моїх ворогів», – вела далі Міледі, тим натхненним тоном, який вона підмітила, був властивий пуританам. «Ну що ж, або мене врятує Бог, або я загину за нього. Ось моя відповідь, і я прошу переказати її лордові Вінтеру. Що ж до цієї книжки», – вона показала на молитовник пальцем, не торкаючись, його ніби боялася себе осквернити, «то ви можете віднести її і читати по ній молитви самі, бо ви, безперечно, подвійний спільник лорда Вінтера і в переслідуваннях, і в єресі». Фелтон нічого не відповів, узяв молитовник з тою самою огидою, якою вже раз не міг приховати, і замислений вийшов з кімнати. Близько 5-ї години пополудні завітав лорд Вінтер. За весь день Міледі мала доволі часу, щоб обміркувати свою поведінку на майбутнє. Тож вона зустріла свого дівера як жінка, що вже цілком опанувала себе. «Здається, – почав барон, сідаючи в крісло навпроти Міледі і простягаючи ноги перед каміном, – «здається, ми вдалися до невеличкого віровідступництва». «Що ви хочете сказати, добродію?» «Я хочу сказати, що відтоді, як ми з вами бачилися востаннє, ви змінили віру. Чи не одружилися ви часом з третім чоловіком, протестантом, наприклад?» «Кажіть ясніше, мілорде», – зверхньо мовила полонянка, «бо попереджаю вас, хоч я й чую ваші слова, та зовсім не розумію їх». «Отже, ви взагалі не визнаєте ніякої віри. Це мені навіть більше подобається», – глузливо відповів лорд Вінтер. «Але це більше узгоджується з вашими правилами», – холодно зауважила Міледі. «О, мушу признатися, мені це зовсім байдуже». «О, якби ви й не призналися в своїй байдужості до питань віри, мілорде, ваша розбещеність і ваше беззаконня викрили б вас». «О, такої... І ви ще кажете про розбещеність, пані Месаліно, леді Макбет? Або я гаразд не зрозумів вас, або, тисяча чортів, ви надто безсоромні». «Ви кажете так, бо знаєте, що нас слухають», – так само холодно мовила Міледі. «Отже, хочете підбурити проти мене ваших тюремників та катів?» «Моїх тюремників? Моїх катів? Он воно як, добродійко! Ви впадаєте в патетичний тон і, на зміну вчорашній комедії, пропонуєте нам сцени з трагедії. А втім, за тиждень ви будете там, де вам належить бути, і я виконаю щодо вас свій намір». «Ганебний намір, безбожний намір», – мовила Міледі з екзальтацією жертви, що кидає виклик своєму судді. «Слово честі», – сказав лорд Вінтер, підвівшися. «Мені здається, що ви божеволієте». «Ну, годі-годі, заспокойтесь, пані пуританко, або я накажу кинути вас до карцеру». «Тисяча чортів, невже моє іспанське вино так запаморочило вам голову? Але будьте певні, це сп'яніння цілком безпечне і не матиме згубних наслідків». Лорд Вінтер вийшов, сиплячи прокльонами. За тих часів це було звичним навіть серед людей вищого світу. Фелтон стояв за дверима і чув усю розмову від слова до слова. Міледі цього разу не помилилась. «Іди, іди», – прошепотіла вона вслід діверові. «Згубні для тебе наслідки незабаром будуть, але ти, дурню, помітиш їх тільки тоді, коли вже не зможеш уникнути». У кімнаті запала тиша. Минуло 2 години. Коли солдати принесли вечерю, Міледі голосно читала молитви, ті самі молитви, яких навчив її старий слуга, її другого чоловіка, найревніший пуританин. Вона була наче в екстазі і не звертала уваги на те, що діялось навколо неї. Фелтон зробив знак, щоб їй не заважали, і коли все було розставлено, вийшов разом із солдатами. Міледі знала, що за нею стежать, тож прочитала молитви до кінця, і їй здалося, що вартовий біля дверей перестав ходити і прислухається. В цей вечір їй більше нічого і не треба було. Вона підвелася, сіла до столу, трохи попоїла і випила самої тільки води. За годину солдати прийшли винести стіл, але цього разу Фелтона з ними не було. Отже, він боявся надто часто бачити її. Міледі одвернулась до стіни, приховуючи усмішку, таку радісну, що вона могла б її виказати. Полонянка почекала з півгодини, коли в старому замку запанувала тиша і стало чути тільки безугавний гомін прибою, цей безмежний подих океану. Вона своїм чистим, милозвучним голосом заспівала перший вірш улюбленого псалму «Пуритан». «Ти нас, о Боже, покидаєш, щоб знати нашу силу і міць, а потім сам же осяваєш небесним щастям нас усіх, хто вмів терпіть». Ці вірші були дуже недосконалі, але ж відомо, пуритани ніколи не могли похвалитися зразками поетичної майстерності. Співаючи, міледі прислухалась. Вартовий біля дверей зупинився і став непорушно, наче скам'янів. З цього міледі легко було зробити висновок, яке враження справляє її голос. Вона знову заспівала зворушливо і натхненно, їй навіть самій здавалося, що чарівні звуки, які лунають під склепіннями замку, заворожують серця її тюремників. Але вартовий, безперечно, ревний католик не піддався чарам і гукнув з-за дверей. «Замовкніть, бо, добродійко, ваша пісня навіває тугу, як де профундіс, і якщо крім сумнівної втіхи стояти тут на варті, нам доведеться слухати ще й отакі співи, то годі буде й витримати». «Мовчати!» – суворо промовив хтось, і міледі впізнала голос Фелтона. «Не втручайтеся не в свою справу, зухвальцю. Хіба вам наказано забороняти цій жінці співати? Ні. Вам звеліли стерегти її і стріляти, якщо вона пробуватиме втекти. Стережіть її, якщо вона тікатиме, стріляйте. Але не відступайте від даного вам наказу».